Напряката телефонна линия вече е Андрей Новаков, евродепутат и областен лидер на ГЕРБ Благоевград. Здравейте, господин Новаков.
Здравейте, добро утро.
Кажете ни най-напред как завърши с нощното отчетно изборно събрание на общинската организация в Благоевград. Ще продължи ли госпожа Росица Димитрова да бъде начело на ГЕРБ Благоевград?
Прекрасно събрание имахме. Залата се оказа тясна, за да може да събере всички, които искаха да участват в отчетно изборното събрание, което за мен е най-важният естат. За различните позиции имаше толкова много номинации, за една от тях имаше 20 номинации, ако не се лъжа, което е показател за това, че в града има потребност от силна организация на ГЕРБ, има потенциал това нещо да се случи. А колкото до това, дали госпожа Димитрова ще продължи своя мандат, зависи само единствено от тук насетне от изпълнителна комисия на партията, която трябва да разгледа резултатите от събранието и да утвърди окончателния общински ръководител на ГЕРБ.
Красимир Андонов ли е другото име, поне по информация на Радио Благоевград? Няма да казвам източниците, но да бъдем точни до край. Добре, кога се очаква решението на изпълнителната комисия?
Предполагам в рамките на 2-3 седмици.
Добре. И сега към работата ви като евродепутат. Вие успяхте да доведете в България само преди броени дни председателя на регионалната комисия на Европарламента, за да ни помогне или за да дадете урок на управляващите?
В никакъв случай не сме раздавали уроци, нито сме опитвали да го използваме за вътрешно-политически цели. Това се прави само единствено със смисъл за това. Проектите в България, които са важни не само за целия наш народ, но и за това Европа да има пълноценна транспортна система, да бъдат довършени. Защото той самия не проумяваше как е възможно това да са проекти, за които е спечелено финансиране, намерен е изпълнител, подписан е договор, има строително разрешение и в крайна сметка не се прави нищо, времето тече и риска да върнеш парите се увеличава със всеки изминал ден. Та причината той да е тук е само единствено за това да се окаже натиск на правителството да си свърши работата. Нищо повече.
Ситуацията с автомагистрала Струма, трасето Прекресненско дефиле към момента каква е?
Той беше най-шокиран именно от автомагистрала Струма и отчасти заради тунела под Чипка. Но от автомагистрала Струма той пожела да се качи на трасето, там където са спрени работите малко преди Симитли и от другата страна на Градешница. И оказва се, че имаме оценка за въздействие на околната среда, която важи до октомври тази година. И ако до тогава не започнат по същина работите по изграждането на лота през Кресненското дефиле, има реална опасност то въобще да не бъде завършено в следващите поне 10 години, вероятно.
И това е в ръцете на правителството?
Това е в ръцете на правителството и то отдавна. Извинението, че е имало служебни правителства, не е валидно. Министри винаги е имало, финансиране винаги е имало, изпълнители винаги е имало. Било е въпрос на воля. Хората си спомнят добре, когато имаше воля, как се строеше и как през няколко месеца имаше лот, който се откриваше. Или на Струма, или на Хемус, или на Европа, или на Марица, или се ремонтираха цели отсечки от Тракия.
Добре. Сега към мини-пленарната сесия сряда и четвъртък в Брюксел ще обсъждате енергийната сигурност и неотдавашното спиране на руските доставки на газ за Полша и България. Какво да очакваме? Ще се гласува резолюция в четвъртък.
Аз мисля, че резолюцията ще бъде доста критична спрямо действията на Руската федерация и подкрепяща санкциите. Не съм сигурен обаче за това дали българската позиция беше ясно чута, тъй като се имаше много разнопосочни сигнали. Първо, вице-премиера Асен Василев, който отговаря за финансите, не знам защо коментираше енергийните доставки за България и каза, цитирам, за винаги можем без руски доставки. Оказва се, че за винаги в неговия случай значи две седмици, когато сега се оказва, че не можем без руски петрол и ще трябва да си да поискаме разрешение от Европейския съюз. Ние да не прилагаме тези санкции и да продължим да внасяме руски петрол.
Ще го получим ли това разрешение според вас, специално за петрола?
Ами няма как да знам, тъй като едно от условията такова разрешение да бъде дадено е да нямаш извоз на море,
да,
което означава, че не можеш да си внесеш друг петрол. А ние извоз на море, както добре знаем всички, имаме. Така че сме в доста разкрачена позиция, в която, за съжаление, отново сме по най-тънката допирателна, в която хем подкрепиме Украйна, хем няма да изпратим оръжие, хем ще изпратим военна техника, хем обаче те ще ни изпращат на нас, за да ремонтираме тук, хем одобряваме всички мерки и санкции срещу Руската федерация, хем обаче ще продължим да си внасяме петрол. И аз виждам от опита си в Европейския парламент, знам. Заемеш ли такава позиция, в която да се опиташ и да си и тако, и вако, си нито едното, нито другото?
Все пак Унгария за сега е непоколебима и като че ли ни спасява в тази ситуация, защото едно българско вето не знам как би изглеждало между европейската солидарност и българската икономика и интересите на всички ни.
А разликата е, че Унгария си заяви позицията от самото начало и последователно ни се отстоява. Там е разликата. Че ние излезнахме по една от гледаните американски медии и казахме, ние сме тези, които завинаги сме 100% независими от доставките на петрол и газ от Руската федерация. Вече това го направихме ние. И след две седмици ти ми казваме, ние малко сме се объркали, всъщност не можем.
Разбрави.
Това е работата, което ни разклаща позицията.
И сега тази сутрин Българското национално радио съобщи, че преговорите за присъединяване на Северна Македония и Албания към Европейския съюз трябва да започнат незабавно, цитират върховния представител по външната политика и сигурността Жозеп Барел. Той настоява ветото на България да бъде преодоляно до края на юни. Не, че не го знаехме, но отново се потвърждава този натиск. Каква е вашата позиция?
Моята позиция е, че особено като човек, който прекарал по-голямата част от съзнателния Благоевград, темата ми е на сърце до степен, в която е отвъд това, че е на дневен ред в Европейския съюз. И знам, че това е двустранен процес, това е една връзка между хората, които живеят от двете страни на границата, която беше нарушена. И аз усещам, че ние сме от по-лошата страна на връзката, защото сме тези, от които се очаква само да дават и да не получават нищо. За мен е много сложно да отиде и натисна копчето за това и да гласувам Македония да стане пълноправен член на Европейския съюз, при положение, че някой непрестанно, докато аз го наричам брат, той ме нарича фашист. Докато ние казваме, че сме имали обща история, те ни викат, вие сте окупатори. Има нещо, което не е наред в тези отношения и няма как да с външен натиск това да се случи. Така както аз съм сигурен, че ако започна да говоря за Каталуния, господин Борел ще реагира
остро
за това, че си позволявам да се намеся в един такъв вътрешно-политически проблем, какъвто е Каталуния за Испания. Така има специфика в нашия регион, която не е отчетена. И аз мисля, че тя не може да бъде пренебрегната, защото това ще окаже. Това означава да поощрим подобен тип поведение. Да кажем, да, няма проблем да горите знамена, добре дошли сте в Европейския съюз с това поведение. Няма проблем да обругавате български паметници там, няма проблем да не признавате историята, няма проблем македонската държава да финансира филми, в които цели етапи от нашето минало да бъдат заклеймявани. И да няма една дума за това, че България е единствената държава в света, в която спасива толкова много от всичките си евреи.
Разбрави.
И направо каквото може да спаси всички останали.
Разбрави, не знам дали цялата група от български евродепутати в Европейския парламент сте единни в това си разбиране.
Не.
За съжаление.
Не. Това е въпрос, по който няма единни. Не, не мисля, че ще има.
Недобър финал на срещата ни, но пък чухме вашата позиция. Благодаря ви. Пожелавам ви успешна седмица. Евродепутатът Андрей Новаков. След броени минути очаквайте и срещата с народния представител от Кюстендил Бойко Клечков.